Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Hej. Afsnittet her af Fitness MK er ikke det samme som det, der originalt er uploadet. Da Katrine og jeg, vi har haft en retstvist med nogle af de coaches, der er nævnt, så har det betydet, at vi har blippet dem ud fra den nærværende podcast og genuploadet det. Så hvis du tidligere har hørt en anden udgave, så det er altså forklaringen på det. Den gamle udgave findes, så vidt jeg ved, ikke længere nogen steder på internettet, og det er sådan det er. Jeg håber, du vil nyde afsnittet alligevel. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der tager vi tredje runde af The Fitness Wolf of Wall Street, hvor vi skal snakke om online coaching. I Fitness MK snakker vi om, hvad kan man sige, samtidens relevante emner for sundheds- og fitness- og sportsområderne. Og online coaching, det har fyldt meget hele sommeren, og det lader til, at det bliver ved. Blandt andet fordi, at undertegnet og min smukke vise forlovede har stukket vores metaforiske tissemand i en kæmpe stor myretue. Som online coaching jo nu engang er. Så det skal vi snakke mere om i dag. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi, at jeg måtte komme hjem i mit køkken til dig, Katrine. Hvem er du? Tak.
Jeg hedder Katrine.
Nå.
Hvis man har lyttet til de sidste podcast, vi har lavet, så har jeg jo faktisk introduceret mig selv.
Det er ikke sikkert, de har lyttet til de tidligere.
Nå. Jeg er professionsbachelor i næring og sundhed. Jeg arbejder med overspisning og madro, og arbejder dermed ikke med vægttab. Jeg har en-til-en sessioner. Jeg har skrevet en bog. Jeg holder foredrag. Jeg har en podcast. Og altså, jeg har min egen biks. Jeg har min eget firma, og du har dit eget firma.
Du er en sugar mama.
Der er nogen, der tror, at vi har en fælles. Det har vi altså ikke.
Vi laver bare nogle ting sammen.
Vi laver bare nogle ting sammen en gang imellem.
Ja.
Ja.
Tak fordi, at jeg er kommet. Eller du...
du vil gerne have den. Det er også fredag.
Ja, så det her det kommer til at være en af de mest dugfriske... En af de dugfriskeste podcasts, der har ligget, fordi vi optager den fredag aften, så der er meget
kort. Det
var
kort. Det også.
Var det det
sidste gang? Gange.
Var det fredag aften også? Ja, men det, det er blandt de 2-3 friskeste podcasts, der har været på Fitness.mk. Det er næsten live. Meget, meget aktuelt-agtigt. Ja, og skriv gerne ind med spørgsmål eller kommentar, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på Facebook og Instagram-profilerne andersnedergaard.dk. Fuck, man. Jeg koger rundt. Det er ikke til dem. Vi tager det nummer her. Mailen er rigtig nok, men altså det er Fitness.mk, Instagram og Facebook-profilerne. Shit, man. Jeg har ikke engang fundet rødvin endnu. Buha. Ja, vi skal lige have en skiller. Og så er vi klar til at komme i gang. Tidligere i dag, der efterlyste vi spørgsmål til udsendelsen, og jeg fik 1-2 spørgsmål, og du fik en masse. Men mit oplæg sådan, til dagsordenen for i dag, det er ligesom, at vi tager først sådan en siden sidst, hvad der skete siden sidst. Og der er nogle forskellige ting, der er på spil. Så jeg vil gerne åbne, og jeg vil gerne sige noget om, hvad Lenus har lavet. Og nogle af de her ting, jeg beskriver nu, de kommer til at interagere, de kommer til at besvare nogle af de spørgsmål, som der er blevet stillet, så det går, at vi springer de spørgsmål over senere. Jeg har jo været i en dialog med Lenus, både med bestyrelsesformand Rasmus Engerslev, som nogen måske kender som tidligere direktør i Fitness.dk og medstifter af Repeat og Fresh Fitness, og med Bertram Thorslund, der er direktør i Lenus. Jeg mener jo stadigvæk, eller jeg mener dengang, og det gør jeg stadigvæk, at et grundvilkår, at online coaching og eller online vejledning er kommet for at blive, og det kan gøres bedre. Og det vil jeg egentlig gerne være med til at påvirke i en konstruktiv retning. Og det har været sådan også, at Bertram har tilbudt mig et plads i et advisory board hos Lenus for at hjælpe med at gøre deres biks bedre. Og det har jeg betakket mig, sagt, at det vil jeg da gerne, men det vil jeg bare kun, hvis at I rent faktisk melder ud og siger, der skulle ske nogle ting på vores vagt, der ikke var i orden. Det vil vi gerne sige undskyld for, og nu laver vi om på det. Og den forretningspraksis, der har været hos vores coaches, den vil vi gerne sætte en stopper for, og sætte en stolen for døren hos dem og sige, hvis ikke de får lavet dem på det inden for 2 uger, så ryger de ud af biksen. Det var ligesom min betingelse for at ville, ligesom spille bold med dem, og det vil de selvfølgelig ikke. Lenus, de har været interesseret i at lave nogle forskellige tekniske løsninger, blandt andet på rådgivning fra PT Danmark og undertegnet. Så for eksempel, så har de jo lavet det her spørgeskema for at forstyrre spisning. De implementerede det, der hedder EDQ, tror jeg nok. Hvor man får sådan en score, der ligesom siger noget, i hvilket omfang man er i risikogruppen for ligesom at have forstyrret spisning, som et screeningsværktøj, og det er jo meget fint. Men det ændrer bare ikke på, at selv efter, at de har haft det i test hos deres brugere, og rullet det ud nu, så sidder stadigvæk, når han bliver spurgt om det på sin hjemmeside, om han ved noget om overspisning og anoreksi og sådan noget, og så siger han, ja, bare kom. Altså, og det gør han stadigvæk. Så er svært ved at se, hvad formål den tekniske løsning skal have, hvis der ikke sådan for alvor er nogle konsekvenser uden anden. Et andet ting, de har implementeret, det er de faktisk lige annonceret på deres, Lenus har annonceret det på deres egen Instagram her for nyligt, at nu kan man se, hvem det er, man skriver med ind i deres app. Ligesom man kan på en med Facebook Messenger, gruppetråd eller sådan noget. Og jeg ved så ikke helt, om det betyder, at det ruller ud til alle nu. Det tror jeg nok, det gør. Så har det været test tidligere. Men jeg har kendskab til flere coaches, som har sagt da den begyndte at blive rullet ud, den her løsning, at så giver de sgu da bare deres eget login til deres assistenter, og jeg har kendskab til mindst en, der har, altså så sent som i sidste uge, haft klienter, der stadigvæk troede, at det var ham selv, de skrev med. Og igen, hvad nytter det med de tekniske løsninger? Og i øvrigt, dengang Bertram fortalte mig om det her, der sagde jeg sådan, jamen hvad så, nu ved vi, at nogle af de der coaches, de har sådan det travlt, for at sige det sådan meget, meget, meget politisk og pænt. Hvordan vil I gardere jer mod de snyder? Vil I for eksempel knytte den her login i appen til enheden, til MAC-adresse, eller sørge for, at man kun kan logge ind på en enhed ad gangen, eller hække det op på noget ansigtsgenkendelse, eller sådan noget. Og så sagde han et eller andet med, at de kunne ikke være politi for de her coaches. Og lo and behold, hvad sker der? Det er, at de selvfølgelig gerne vil snyde med det, når det ruller ud. Fordi at nogle af de der coaches er bare nogle røvhuller. Og det er lidt det, Ingen. Jeg savner, at der er noget menneskelig moral, noget tage en big boy pants på og sige, det her det er kraftedeme ikke i orden. Jeg havde en telefonsamtale med Rasmus Ingerslev om det. Altså, fordi det er mig utrolig svært at forstå, hvordan man som platform kan have som et eksempel, som jo klokkeklart ikke ved, hvad han laver, og sådan helt, altså fuldstændig ublu, tager folk ind i sin biks, velvidende, at de har spiseforstyrrelser, og gør det værste ved dem, man må med folk med spiseforstyrrelser. Hvordan kan man som virksomhed stå model til at have det med? Altså, hvornår er der en, der siger stop, og hvad skal han gøre rent faktisk for at blive vippet af platformen? Skal han slå nogen ihjel med en økse ned på strøget? Eller, altså, sådan, det kan ikke inden for universet af at lave livsstilsvejledning, så bliver det ikke sådan rigtig særlig meget værre. Altså, og det, der savner jeg simpelthen noget menneskelig stillingtagen. Og det er jo sådan igen det, der er min betingelse for at ville være med til at være i det der advisory board. Og det vil jeg så ikke. Altså sådan, så det er jo det, er, ikke? Men jeg kan bare huske, at Rasmus Ingerslev kom som sådan et eksempel. Hvis nu man har et fitnesscenter, og så der er VVS'eren, han kommer og stiller håndvasken. Det må man, ligesom, man må leve med, ligesom, at der er sådan nogle ting. Så sagde jeg jo til ham, men så løsningen er jo faktisk, at man fyrer VVS'eren, så han ikke kommer ind i sit center længere. Og så det havde han ikke rigtig noget svar på, eller så kan jeg ikke huske, hvad han sagde, men det var bare sådan et ikke særlig godt eksempel. Så det er ligesom, altså så Lenus, de arbejder på en række tekniske løsninger, men min anke er stadigvæk, at tekniske løsninger, de beskytter ikke mod moralske problemer. Og nogle af de her coaches, og igen, altså det er jo, de coaches, som vi snakker om her, det er jo en håndfuld, hvad er det, det er måske 20 coaches i alt, ikke, som tegner sig for en meget stor del af de her problemer. Bertram, han siger, det er 5%, af coachene, der sådan er højt skaleret og har assistenter og sådan noget, ikke? Og det passer måske, det lyder sådan, det kan godt være, det passer, men når, hvis det skulle forestille at være så lille en del af deres forretning, så forstår jeg ikke, at de godt kan vippe dem af, at de ikke bare kan smide dem af og sige, det her det vil vi ikke have, men jeg tror, grunden til, at de ikke gør det, det er fordi, at det er, hvad kan man sige, de her højt skalerede coaches, det er det guld for enden af regnbuen, de lover alle de coaches, de ikke har skaleret endnu. For rigtig mange af dem, fordi der er jo ligesom, for mange af dem, der kommer on board på Lenus, der er det ligesom, der er det, man sigter efter at få. Og det er et problem, hvis det er det, man sigter efter at få. Det er jo ligesom, at Lenus har lavet lidt siden sidst. Katrine, vil du sige noget om dårlig online coaching? Profilen? Profilerne?
Ja, hvor skal man starte?
Ja.
Vi har jo valgt at lave både en Facebook-side og en Instagram-side til alle de udtalelser, vi har fået ind i vores spørgeskema, eller vores ark. Og det er, indtil videre er det en ting, der siger, eller der, hvor vi har sagt, vi lægger en historie op om dagen. Og det er mest alt, fordi det er mig, der står for historierne, og det er faktisk et ret sort arbejde at lave de her historier. Fordi for det første, så skal de læse igennem, og jeg skal snakke med personen, som har sendt det ind. Det skal skrives ind, ofte er det alt for lange til Instagram, billede, hashtags osv. Så en om dagen, og der skal selvfølgelig tjekkes for, hvis der bliver sagt noget, der er, altså at coachen gør noget ulovligt, så skal vi have bevis for det osv. Så der kommer en om dagen, og det, jeg vil sige, du er meget imod at gætte på noget som helst i forhold til, at vi har fået købt rigtig mange falske følgere. Især til Dårlig Online Coaching Instagram-profilen. Der ved vi, der er i hvert fald købt, hvad, 12-13.000?
Ja.
Du har fået købt, hvad, 7-8.000?
7.000.
Jeg har fået købt 1.500, men min er også anden omgang.
Og, ja, du fik købt 4.000 i første omgang.
Ej, 2.000.
Nå, okay.
Men ja. Men Dårlig Online Coaching nåede at få 7.000 ind, inden vi fik lukket profilen. Så nu ligger der en masse falske følgere, og det skal måske lige forklare, hvorfor det er et problem.
Ja.
Og det er fordi, at når man laver et opslag, så starter det med at komme ud til sådan et slags testpublikum, som er en lille procentdel af ens følgere. Og alt efter, hvordan de interagerer med det, så er det ligesom, så kommer det længere og længere ud.
Så der er mange, der interagerer, så kommer ud til flere.
Ja. Og døde følgere, de interagerer ikke, imod de ikke findes. Så derfor så bliver ens reach, altså hvor mange mennesker man når ud til, det bliver meget stærkt begrænset af de her følgere.
Så i praksis så gik den jo fra, altså der var 5.000, eller 5-6.000, ja, kan man sige, virkelige følgere, og så kom der jo så...
Pludselig lå der 12.
Og så er det jo så det pludselig over halvdelen af ens følgere, der er døde følgere, og det gør, ja, i praksis, at man slet ikke kom, altså man virkelig ikke kommer ud med sit indhold.
Ja.
Så det er sådan, man kalder det også et shadowban.
Og, det er en slags digital terror.
Ja, og man køber det på sådan nogle bureauer, og det er jo praksis umuligt at opklare, hvem fanden det, der har købt det. Men vi kan godt fortælle, hvordan det startede, tror jeg. Vi har nogle mistanker, men man kan jo ikke bevise noget alligevel.
Nej. Må jeg godt sige, hvem jeg tror det er?
Det må du gerne.
Okay.
Og du kan også fortælle, hvorfor du tror det er det.
Ja, ja. Jeg er ret overbevist om, at det er Morten Fysik, nå, som hedder Morten hvad?
Kjeldsen.
Ja. Fordi at de historier, der er blevet delt derinde, der er nogle af de her coaches, de har ignoreret det. Og så er der nogle af dem, som har... Der er en, der har ringet til os. Wolfs kone har ringet til os. Der er en, der har skrevet til mig. Det var Solbjørk. Som hedder Solbjørk, og ikke Bjørk, som jeg har skrevet hele vejen.
Så er det ikke for at være en pik, du har stadig forkert.
Nej, ja, det er det ikke. Nej. Og han har sendt os et advokatbrev, og de fleste kender nok til, at der har været en masse med så er det sådan noget som Borg og Camille Wagner og deromkring, som har ignoreret det. Så er der Sundt og Sjovt, som har været inde og kommentere på det, hvor jeg så havde en snak med dem. Og det så, det var altså Team Mathilde, den er kommet efter. Men efter, at Morten Fysik blev lagt op, så bliver der købt falske følgere. Rigtig mange til Dårlig Online Coaching profilen. Og så er der en, der har skrevet, at det var dårlig stil, at vi blokerede coachen, så de ikke kunne forsvare sig. Og så kiggede vi, og Morten Fysik er ikke blokeret. Men hvis han har været inde på profilen, og på en eller anden måde ikke kunne komme ind, så er det for mig at se sådan følelsesmæssigt, så er der både noget i, der er blevet lavet en historie, eller delt en historie, og han har ikke kunne komme ind og forsvare sig, det er afmagt. Samtidig med, at vi har en del historier, der tegner et bestemt billede af ham.
Jeg troede faktisk, altså den første runde følger, du fik, det var jo efter, at du har haft et lille intermezzo med... Så jeg troede faktisk, det var ham, du ville gætte på. Men, altså,
nej,
men,
ja, ja.
Men det er også... Men man kan sige, der er blevet købt
det her følger. Det er bare gæt. Vi kan ikke bevise noget.
Nej, og det er umuligt at bevise.
Men det er en meget umoden måde at handle på. I stedet for at sige, fuck man, jeg har lavet nogle fejl, det vil jeg rette op på, det må jeg undskylde.
Altså jeg vil bare sige, af hjertet tak. Fordi det gør det simpelthen så let at se, hvem der er røvhullerne. Altså, hvad for en side, der er den forkerte side at være på. Så bare af hjertet tak.
Ja, til gengæld så har... Man kan kun se... Altså, vi lukkede profilen, og så kan man kun se op til 1.000 anmodninger.
Det vil sige, når den
så
gør
vi
den privat,
troede, der lå 1.000. Ja, fordi vi lavede den privat.
Så skal man lukke dem ind manuelt.
Ja, og der er en masse almindelige mennesker blandt alle de her fake-følgere, så vi har jo siddet manuelt, og da vi var igennem de første 1.000, så undrede vi os over, der stadig stod 1.000. Og så har vi været igennem 1.000 mere, og så stod der stadig 1.000. Og du har været igennem nogle 100 i dag. Jeg ved, Sara har været igennem nogle 100
i går. Jeg har været igennem
1.000 i dag. Du har været igennem 1.000, og der står stadig 1.000.
Ja.
Så vi aner faktisk ikke, om der er blevet købt 20.000, 100.000, 500.000 osv. følgere.
Nej. Jeg tror, jeg har nok klikket mig igennem et par tusind i går i virkeligheden.
Ja.
Jeg kan godt få min egen autistiske tilfredsstillelse ud af, ja, at klikke igennem dem der.
Det er godt.
Men kun i afmålte mængder.
Ja.
Altså, men det interessante, det er jo, at det ender med, at der er jo kommet rigtig, rigtig mange rigtige menneskefølgere på kontoen også. Og det er jo et eller andet omfang en konsekvens.
Det er Barbara Streisand-effekten.
Det er mit klokkeklart eksempel, Barbara Streisand-effekten.
Man kører en masse følgere for, at folk ikke skal kunne se, hvad der står derinde. Og så er det det, der bliver meget interessant. Det er, vi skal ind og se, hvad der står, siden at der er nogen, der virkelig ikke vil have os til det.
Ja. Og så man kan sige, vi har krasset historierne, krasset en masse historier ind igen igennem sådan et spørgeskema, hvor vi går lidt mere ud af at finde ud af, hvem det er, der leverer, og de skriver under på sådan en tro- og loverklæring. Og hvis der er nogle forhold, altså man kan sige, mange af historierne handler jo grundlæggende om, at folk synes, de ikke har fået det produkt, de er blevet lovet. Og det er jo et holdningsspørgsmål, som, hvor det i princippet kan være lidt svært at bevise, hvem der har ret lejem. Men det er jo, man kan godt sige, at det er i hvert fald et, altså det er sådan en trend i den der online coaching-kultur, at man får det til at lyde, som om man stort set har en personlig træner til at sidde på skulderen døgnet rundt, og man får et 100% tilrettet produkt. Og for de her højt skalerede coaches, der er flere tusind klienter, og hvor de bliver håndteret af assistenter, der sidder med hundredvis af dem hver især, der er det bare ikke et særligt personligt produkt. Der får man en algoritmebaseret kostplan, der måske bliver skruet lidt på en gang imellem. Man får et skabelonbaseret træningsprogram, hvor der måske bliver skruet lidt på en gang imellem. Det giver sig selv, at hvis det er... Jeg tror, gennemsnitstallet for dit assistenter, det er vel et sted omkring 200-300 klienter ad gangen, det vi har hørt. Ikke? Der er bare grænser for, hvor personligt det bliver inden for de rammer. Ikke? Og det giver mening, at hvis folk har fået at vide, at de har fået et skræddersyet forløb, og det er dig og mig og vi to, og jeg holder dig i hånden hele vejen, at så kommer der til at være nogle afkoblinger. Og så bliver folk sure. Og det er selvfølgelig... Det er jo et holdningsspørgsmål. Ikke? Mm. De steder, hvor der sådan er ting, der er altså decideret inkriminerende, altså der gør vi mere ud af at få dokumenteret indholdet. Nu er der kommet nogle ting ind her for nylig, som er strafferetsligt ulovlige. Altså der kommer til... Jeg er ret overbevist om, der kommer nogle politisager ud af noget af det, der er kommet ind nu her for nylig.
Og nogle retssager.
Ja, og det og det er vi selvfølgelig meget forsigtige og du ved, er meget ops på, hvordan det bliver offentliggjort eller ikke offentliggjort. Og en af de ting, det er jo sådan noget, at mange af coachene er der jo mange enslydende historier fra, og det begrunder jo, eller det bestyrker jo også vores opfattelse af, at det er en praksis hos den her coach at gebære sig på den her måde. Men vi anstrenger os faktisk for, altså vi er jo ikke interesseret i, at det bliver sagt forkerte ting. Hvis vi ender med at sige noget forkert, og vi ender med en ny retssag på halsen, ikke, så altså, det vinder vi ingenting på. Altså, vi taber kun noget på at give den for meget gas med det der. Så det skal vi ikke. Men det er meget arbejde. Jeg vil også sige lidt sådan som... Det var dig, der tog arbejdet meget. De første, det er dig, der står for at vælge historierne ud og lægge dem op. Og de første dage, der stod du selv på alt det her kommentararbejde, og du var faktisk ret presset de første 3-4 dage med det. Du var faktisk helt nede og skrave. Du var meget påvirket af det. Nu er du blevet lidt mere... jeg ved det ikke.
Nu er der kommet... for det første er der kommet mange følgere, så der er mange flere kommentarer, så jeg går nærmest ikke engang ind og læser dem længere. Jeg tror lige, det der med starten, og det, jeg blev ekstremt påvirket af... Det var, så har jeg ingen tolerance over for, når folk kommer ind og siger, at det er personens egen skyld. Altså klientens egen skyld.
Victim blaming.
Det bliver jeg vred over, selvfølgelig. Men der var rigtig mange, som endte at skrive, hvordan de selv har haft enormt gode forløb. Og det har bare været... jeg har haft meget, meget svært ved at forstå, hvad der får en til at gøre det, fordi i mit univers, så er det så sindssygt respektløst og douchebag-agtigt at gøre. Og så har jeg har givet et eksempel på, altså, hvordan jeg ser tingene, eller en sammenligning, som hedder, hvis der er nogen, der har oplevet et overgreb fra en eller anden person, og fortæller dig om det, vil du så sige til personen, ej, jeg elsker den her person. Ej, han er bare så fantastisk. Ej, mine oplevelser med mig er bare helt vildt gode. Ikke? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og så har jeg jo haft nogle diskussioner derinde, og der er, altså... Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg sidder mest af alt, der har gjort det de sidste 5 år, der sidder jeg med dem, der bliver ramt af sådan noget her. Ikke? Og jeg tror ikke helt, at der er nogen, medmindre man selv har oplevet, så tror jeg ikke, de ved, hvor store konsekvenser det her har. Fordi vi er inde omkring noget, der handler om selvværing. Hvis du i 6 måneder kun har fået ros, når du har tabt dig, og du har fået skæld ud, når du har taget på, og du har skulle følge en eller anden plan, hvor når du ikke følger den, så har du fejlet. Det er noget, som bare er det mest destruktive, man kan gøre for en selvværd. Og hvis en selvværd begynder at være broken, så påvirker det alt i hele livet. Det påvirker job, det påvirker familieliv, det påvirker parforhold, det påvirker socialt liv med venner. Det påvirker ens evne til at holde orden derhjemme. Og det bliver en nedadgående spiral, som ender med ofte depression, eller angst, eller spiseforstyrrelse, eller selvmordsforsøg osv. Så for mig, så er det jo sådan, hvordan fanden kan man tænke, at det her, nu er der en, der rent faktisk fortæller åbent om noget sårbart, som er, hvordan de har reageret på de her forløb. Og så kommer man og siger, sådan er sjovt, jeg elsker jer. I er pissefede. I gør det så godt. Eller, ej, jeg har virkelig, mit forløb er helt fantastisk. Ej, jeg synes simpelthen, altså, jeg kan ikke forstå det. Og det er du sindssygt, hvor påvirket det mig meget.
Men vi aftalte jo heller ikke, hvordan man skulle forholde sig til forskellige ting. Altså, der er jo nogle ting, vi ligesom skulle snakke om og få bokset på plads, hvordan vi forholder os til nogle ting hen ad vejen.
Ja.
Og det har gjort det meget lettere, tror jeg, også for os begge to. Og altså, vi lavede noget til vores story på Dårlig Online Coaching. Dels om de her, de glade klienter, og dels de online coaches. Om det. Fordi at selvfølgelig må man gerne have lov til at skrive, at man har en god oplevelse. Det er bare ikke det, profilen er til. Profilen er til de dårlige oplevelser, fordi de gode oplevelser, de får masser af liv alle mulige andre steder, og de dårlige oplevelser, de bliver undertrykt.
Både aktivt og passivt, som du skrev i dag.
Ja.
Kan du lige uddybe det?
Jo, altså, at der er den psykologiske mekanik. Fordi den diskurs, som de der online coaches ligesom arbejder med, den måde, den forståelse, der er for, hvordan man arbejder, det er jo, at man får en plan, og så skal man overholde den. Det er jo ikke sådan, at man snakker med klienten, og du retter det hele til, så det passer. Man får en plan, så skal man overholde den. Og det inviterer til, hvis ikke man kan overholde planen, så er det klienten, der er den forkerte. Og så kommer der hele den her skamdynamik ind over. Så de der folk, der ikke har klaret det, eller som har fået en spiseforstyrrelse, eller ikke har tabt sig nok, eller har taget på igen bagfra, de oplever en utrolig stor skam ved det, og derfor er det svært for dem at fortælle om det. Det er ligesom den passive del. Den aktive del, det er jo det her med, at vi ved, at der er mange af de her coaches, der betaler folk for at fjerne dårlige Trustpilot reviews. Hvis folk har haft så dårlig en oplevelse, at de skriver, jeg laver et 1-stjernes review på Trustpilot, så skulle det jo faktisk gerne være en oplysning, der var tilgængelig for andre mennesker, så de vidste, at det fandtes. Men det, der sker, det er jo, at folk de bliver betalt for at fjerne deres Trustpilot reviews. Og jeg synes jo, folk skulle have deres penge tilbage lige meget hvad, men deres Trustpilot reviews burde altså blive stående lige meget hvad. Fordi så andre kunne se, at det var et issue. Der er jo også folk, der blev truet med advokater, efter at have lagt ind i stjernes Trustpilot reviews.
Og der er også coaches, der kommenterer rigtig nederen på de oplevelser.
Ja.
Wolf er det bedste eksempel, ikke?
Der er flere eksempler.
Det er så nederen, og det er ofte noget med både at svine personen til, men det er også noget med at afsløre nogle helt private detaljer.
Ja, det er der flere.
Sådan noget med, at jamen, du kunne jo ikke finde ud af det der, eller altså sådan, det er helt hul i hovedet.
Så der er jo flere folk, der har efterspurgt, at man på en eller anden måde laver en form for statistik, for ligesom for at vise, om det er repræsentativt og sådan noget. Vi skal basere det på, hvor mange klienter coachen har i alt, eller hvor mange positive reviews de har. Og der må man bare sige, nej, det kommer simpelthen ikke til at ske.
Og der er flere ting at sige til det. Og det ene, det er jo, at altså det der med, at folk, de er så meget efter os i forhold til, hvem er alle de gode historier? Hvorfor deler I ikke os de gode historier? Så er der slet ikke balance i det. Og det har man som ansvar, fordi ellers skaber man et forskruet billede af virkeligheden. Og jeg tror, en af tingene har været, det der med, at vi har nævnt det som et spørgeskema, som godt kan lyde som sådan en meningsmåling, man sender ud. Og det er klart, hvis man så kun tager resultaterne med fra de dårlige, så giver det et forkert billede. Men det er jo bare ikke sådan, det er her. Her, der er det, at de her mennesker, der har oplevet, de har oplevet det uanset, om det kun var den ene, ud af 500.000 mennesker, ikke? Altså, de har stadig oplevet det. Og hvorfor er man så kritisk den her vej, og ikke den anden vej? Jeg har aldrig i mit liv set nogen være inde, altså når en coach udelukkende deler alle de positive historier, alle de her før efterbold, alle de her, prøv at se, hvor mange der er glade. Jeg har aldrig nogensinde set nogen, der siger, hov, hov, nu deler du kun de gode, hvad med alle de dårlige? Dem skal du også huske at dele.
Ja.
Men med os, der er folk bare efter os med det samme, ikke? Og siger, det der, det må man bare ikke. Jeg kan ikke forstå det.
Nej.
Så må det gå begge veje.
Så reglen, vi har lavet, det er, at hvis der er den mindste snært af noget, der kan opfattes som victim blaming, i nogle folk, der kommer og siger, at de har haft en god oplevelse med en coach, hvis der er noget, der kan opfattes som et forsøg på at negligere, eller afskrive, eller invalidere klienthistorien, så bliver den sløjfet lige på stedet. Der bliver skåret i ankelhøjde. Og den anden ting, det er, hvis vi oplever noget, som der kan opleves som det, der kaldes brigading, altså der lige pludselig kommer en masse ind og skriver noget samtidig. Det er sådan en ting, man, altså hvis nogen for eksempel har sagt i en Facebook-gruppe, gå lige over og skriv noget her, så bliver planingklipperen også kørt i, der bliver skåret lavt, så der også. Mm. Og vi har lavet noget til online coaches også. Fordi, og det startede egentlig med, at du snakkede med Sundt og Sjovt. For der er jo nogle coaches, der har kontaktet os i forbindelse med deres klienthistorier.
Sundt og Sjovt er de eneste, der rent faktisk har givet deres klient pengene tilbage og en personlig undskyldning. Jeg er overhovedet ikke... det er vildt inden for den verden. Men i min verden, der er det bare overhovedet ikke nok. Ikke, altså, men det har også en længere historie. Men hvad vil du sige?
De sagde ikke helt lige så meget undskyld, som du godt kunne tænke dig.
Nej, men det er fordi, det hele handlede om, at det kan vi slet ikke genkende overhovedet. Og jeg har været i dialog med Stephanie, den ene af dem, for flere måneder siden, hvor jeg skrev, prøv at nu har vi fået så mange historier fra jeres kunder, at det kan ikke længere ses som en engangsupser. Og jeg kan ikke holde hånden over, jeg kender hende lidt, og jeg kan ikke holde hånden over dem. Og jeg vil bare sige, det her, det skal I have rettet op på hurtigst muligt. De var sådan, selvfølgelig, det vil vi rigtig gerne. Og så ville jeg gerne vide, hvad det var for nogle ting, og så skrev jeg det. Og så har de bare ikke ville svare. Jeg har skrevet 3 gange, og de har ikke svaret, men pludselig så dukker de op i kommentarfeltet, hvor jeg sådan... Så I skal ikke lade mig hænge der. Altså, så må I lige tage ansvar her. Men en af deres... Det, som jeg oplevede som værende et argument for, hvorfor at alle de ting, jeg skrev, der er sammenfattet de her historier, at det ikke passede, det var, at jeg havde sagt, I skal vide, at jeg sælger... er mega pressende. Det er noget, der går igen i næsten alle historierne. Det er, at man føler sig ekstremt presset på en meget ubehagelig og modbydelig måde til at sige ja og afgive ens betalingsoplysninger.
Når en fortalte, hun har siddet og grædt efter at være blevet
reddet. Ja, præcis. Deres svar til det var, ja, men vi har ikke nogen sælger. Det er Anton selv, der ringer. Og jeg var sådan, tænker du, det er bedre? Det betyder det ikke engang, en sælger, I ikke rigtig sådan kan gøre for, fordi du ved, det er en lige nu, så lige, altså den, det er jeg selv, der ringer og presser folk til de grader, ikke? Altså, okay. Så har der været, jeg havde sådan en ekstra snak med dem efterfølgende, og, hvor de endte med at give penge tilbage og alt det her. Men blev ved med at sige, at vi kan simpelthen ikke genkende det her. Og begyndte også at skrive, at mange af de ting, eller sådan, at de ting, som hende her jeg skrev, de passede simpelthen ikke. Og nogle af de her ting, det var jo, at for eksempel det her med at være blevet presset af telefonsælgeren, hvordan vil de bevise, at de ikke har presset? Jeg spurgte, om de havde optaget samtalen, og det havde de ikke. Altså, og rigtig mange ting, hvor man kan sige, jamen, det, I kan ikke bevise, at det ikke var sådan. Og det er bare, hvis man... Jeg ved ikke helt, hvad der er værst, om det er, at man er et røvhul, og godt ved, man er det, men man vil ikke indrømme det. Eller man vil hellere rette op på det i det skjulte, eller slet ikke rette op på det. Eller om man er et røvhul uden at vide det. Jeg ved ikke helt, hvad der er værst. Og hvis ham Anton der, han sidder og presser folk, indtil de begynder at græde bagefter, og tænker, der er intet galt i det, gør. Så er jeg bange for klienter på klienters vegne. Altså.
Det er også... hvis nu man tog 100 mennesker ind fra strøget og fortalte dem ligesom, at de har altså, de går, altså, du ved, man havde du fundet ud af noget om dem, og fortalte dem, altså, de har så bare gjort noget ved andre mennesker, men de blev rigtig, rigtig kede af, ikke? Det er også, hvor mange af dem vil sådan blive sådan chokeret og sige, gud, hvad? Ej, hvad er det for noget? Det må jeg da gøre noget ved. Og hvor mange vil sige, ej, det passer ikke rigtigt, det kan jeg ikke genkende. Altså, det er sådan, det er jo lidt en konsekvens af det der online-format. Det tror jeg, altså nej, det er en klokkeklar konsekvens. Det der med, at man ser ikke folk, man ser ikke deres reaktioner. Og det, ja, det er noget skrald.
Men jeg kommer aldrig nogensinde til at synes, at det er tilgiveligt, at man har presset nogen til at give en penge. For mig, der er det fuldstændig så alvorligt som et røveri.
Ja, det synes jeg så ikke helt, men...
Det er det, for at sige for mig.
Ja.
Fordi men, det er psykisk at tage valget fra personen.
Ja.
Det er manipulation, og det kommer jeg aldrig nogensinde til at synes er okay.
Det er jo en ting, der er opstået, fordi Lenus, de siger, at de vil gerne have, at coachen bruger sin tid på at coache. Og der vil jeg sådan gerne sige, ud fra sådan et, hvad skal man kalde det, trænerfagligt perspektiv, at selve det sted i sin købsproces, hvor man lukker folk ind i sin forløb, det er faktisk en del af coaching. Det er en del af screeningen. Og det her fænomen med at bruge det her aggressive telefonsalg, det ville simpelthen ikke være en ting, hvis det var for eksempel fysisk kostvejledning eller fysisk personlig træning, fordi det ikke, de ekstra klienter, man får ved et aggressivt telefonsalg i forhold til, at man ligesom lukker dem ind, der gerne vil salg, det er, at man får nogle kunder ind, der grundlæggende ikke er særlig højt motiveret og i virkeligheden ikke synes, at det er særlig fedt.
Ja, det starter off on the wrong foot, ikke?
Ja, og det er bare ikke, hvis man skulle møde dem en face og have et forløb med dem, det vil, så vil man holde op med det, fordi det er ikke særlig fedt. Det er simpelthen, det kan kun lade sig gøre, fordi det er det der online format, ikke? Og det er bare en af de der ting, der er galt med det. Vi har lavet en story til det der med online coaches, om, altså, hvor vi siger, at man kan, hvis man vil refundere klientens beløb og sige undskyld, så skriver vi det ind i posten. Men det betyder ikke, at der ikke kommer fremtidige historier om den pågældende coach.
Ja.
Man kan ikke købe sig frihed, og det har været et gennemgående tema, at mange af de her coaches, de har skrevet til os. Fordi ja. Så kunne man lige
og
lave
til, hey,
en orden.
Kan du ikke sende dem til mig privat fremover?
Ja.
Fordi så kan jeg meget bedre hjælpe.
Fordi de er mere optaget
af deres... kan også hjælpe, selvom de ikke bliver sendt privat. Altså det,
ja, de er simpelthen mere optaget af, hvad der sker med deres forretning, end af, om de har fucket nogle folk over. Og det er virkelig dårlig stil.
Og det var efter Sundt og Sjovt havde de havde sagt, jeg havde spurgt, hvis jeg sender folk, de havde sagt, kan du ikke sende dem til os, de her mennesker? Så siger jeg, hvis jeg sender dem til jer, får de så pengene tilbage. Så sagde de, ja selvfølgelig. Så var jeg sådan, okay, lover I det? Så skrev jeg til nogle af dem, som havde været der og sagt, de vil gerne give penge tilbage, vi har det. Og det sagde de ja til. Og jeg var bare sådan, send mig et screenshot, når du har modtaget pengene, fordi jeg stod der ikke en skid på noget. Altså, og de gav pengene tilbage, og så skrev jeg, har I tænkt jer at give en undskyldning? Og så skrev de også undskyld, nu det er to personer, der drejer sig om lige nu, ikke? Og de her mennesker, de sendte mig undskyldningen, som jeg synes var vag. Jeg er ked af, at du har oplevet det her.
Ja. Jeg trådte dig over tæerne. Jeg er ked af, at det går ondt i dine tæer.
Jeg har ondt i tæerne. Ja. Det er jeg ikke så ked af, jeg trådte dig over, ja. Men det er as good as it gets so far i den her online coach-verden. Og efter det, så var jeg sådan, okay, de her mennesker, de blev vildt glade for at føle sig set og hørt.
Ja.
At det, at de havde fået pengene tilbage, for den ene var det 2500 eller sådan, det er jo ikke, fordi det er alverden, men det er en symbolsk handling. Og også den undskyldende sms, det var federe end ingen sms. Så da Solbjørg skrev til mig, at hun brændte virkelig for at hjælpe folk, og så derfor ville hun gerne have, at jeg fremover sendte hende historierne privat. Der var jeg sådan...
Solbjørg Skorbo.
Ja. Jeg mistænkte i hvert fald for at være sådan... det er ikke særlig fedt for mig, at de utilfredse klienters historie ligger ude, fordi det går ud over min virksomhed, så derfor så tænker jeg, om du ikke kan sende dem privat til mig. Fordi så går det ikke ud. Altså sådan. Og der skrev jeg jo til hende, at hvis du vil give pengene tilbage og en undskyldning, så skriver vi det ind i opslaget. Men det er det eneste, vi kan tilbyde. Vi kommer ikke til ikke at dele resten af historien. Vi deler dem, vi får ind. Og så skrev hun, selvfølgelig vil hun gerne give penge tilbage og en undskyldning. Det ville betyde rigtig meget for hende, hvis hun kunne det. Og så skrev jeg til klienten og sagde, hun vil give penge tilbage og en undskyldning. Det var 7.100 kroner her, ikke? Altså det er sgu også penge. Og hun blev bare så glad. Og så skrev jeg, men hun sagde, at hun ville ikke kontaktes af Skorbo, af Solbjørg på nogen måde. Så jeg skrev til Solbjørg, hendes navn er det her, så til tilbageførslen af de her penge. Men du skal ikke på nogen som helst måde, hun vil ikke på nogen som helst måde kontaktes. Og så får jeg en sms fra den her klient og siger, jeg har fået en besked fra Skorbo, Solbjørg. Og der bliver meget, meget vred.
Ja, du bliver meget vred. Hold
jeg
dig op.
Jeg
tror aldrig, jeg oplevede dig at være så meget op og ringe før.
Nej. Og jeg kom lige fra, jeg er i gang med at tage psykoterapeutuddannelsen, og vi havde haft sådan en kropsmodul, hvor at jeg bare havde oplevet en ro i min krop, som jeg bare ikke har oplevet virkelig længe. Og jeg sad simpelthen, og jeg var så glad og så høj.
Så
og så bare sådan, kan jeg det rigtig godt? Ja, vi ses i morgen. Og så går jeg ud, så ligger den der sms, bang, tilbage til virkeligheden og idioterne. Og altså, fuck, hvor bliver jeg vred. Fordi det her, det er det ekstremt følsomt og sårbart.
Så, og ikke nok med, hun har kontaktet hende.
Og ja, så havde hun skrevet til mig, at hun vil ikke give penge tilbage alligevel.
Ja.
Og jeg skrev rigtig meget med hende. Og ligesom, jeg blev ved med at sige, prøv at høre, du kan godt nå. Du kan godt nå at gøre det godt igen. Altså, før nu bare de penge tilbage, og lad være med at kontakte hende igen. Og altså sådan, jeg prøvede virkelig. Og til sidst så, hun skrev 3 gange, at nu ville hun ikke snakke med mig mere. Og vi ville ikke finde ud af det, så nu endte hun diskussionen, og jeg kommer ikke til at svare mere. Og sidst så var jeg bare sådan, okay, nå. Og jeg følte mig simpelthen, jeg følte mig så, som om det er mig, der har svigtet, ikke? Fordi den her klient har fortalt mig noget i fortrolighed. Hun har også sagt ja til at give navnet videre, ikke? Men alligevel så følte det som om, at jeg ligesom har lod hende pengene tilbage, og at hun ikke ville blive kontaktet. Og så sker begge dele omvendt.
Ja.
Ja. Så,
ja. Og det var
så lagde hun en story op bagefter om, at hun var blevet uretfærdigt behandlet. Og ja. At det var hårdt med arbejdet lige for tiden.
Som jeg husker den historie, så var det jo, ja, det er jo et klassisk eksempel på det der med en person, der har ligesom haft en oplevelse af, at de blev lovet noget, der var meget, meget mere personligt. Var det ikke sådan en?
Jo, men det var bare en af tingene.
Ja, men det var den slags ting, der var i historien, ikke? Eller var der sådan noget vanvittigt?
Det var
også?
Både, at hun var blevet presset helt vildt. Hun troede, hun blev ringet op af Solbjerg. Så blev hun ringet op af en sælger, som pressede hende helt vildt og sagde, hvis du ikke siger ja nu, så
koster dobbelt så
dyrt i tilmeldingsgebyr. Og i stedet for, at det fandt mig det 1200 måneder, så var det 1600 eller 1900, et eller andet. Det ville blive meget, mange tusind kroner dyrere, hvis hun ikke sagde ja lige nu her, ikke?
Ja.
Det var den første del. Så var der det med, at hun, det var enormt upersonligt. Så var der det med, at der var mærkelige gram og mærkelige ingredienser, og at de der gram gav overhovedet ikke mening.
Nej.
Altså sådan noget med en lille smule til rigtig meget af et eller andet. Altså, så var der, at hun begyndte at få forstyrret spiseadfærd og motionsadfærd. Hun kunne ikke komme igennem. Hun kunne ikke klare en dag uden at have gået 10 kilometer.
Så hun begyndte at få angst, hvis ikke hun har gået 10 kilometer.
Ja. Og at hun kunne ikke spise noget uden at have tracket alt og vide præcis, hvor mange kalorier der er i osv. Det er forstyrret spisning.
Ja.
Og at hun så finder ud af, fordi at Solbjerg skrev det ud eller offentliggjorde det til slut i hendes forløb, at hun havde et team. Og hende har jo siddet og sendt undertøjsbilleder og så videre, og troede, det var til Solbjerg alene. Ja. Så der er bare sådan så mange, men Solbjerg skrev, jeg står 100% inden for det forløb, derfor vil jeg ikke give penge tilbage alligevel.
Ja.
Og bare sådan, hvordan fanden kan du stå inden for det?
Men det er jo sådan, altså med far for at lyde kynisk, så er det sådan, det er pretty standard Linus shit, ikke? Altså sælgeren, og altså det er en konsekvens af det her lidt upersonlige, insensitive produkt, ikke? Og et relativt skarpt vægttabsfokus, som der er rigtig mange af dem, der får. Og når man trækker det ned over hovedet på folk, så kan det godt være, at man er velmenende, måske uvidende, men det kommer til at påvirke en vis fraktion af de folk, men det forløb rigtig negativt.
Ja, vi ved jo, hun må have over 800 klienter om måneden, ikke? Ja, vi ved, at hun for hvad, et halvt år siden havde 800 fra en, der arbejder på Linus.
Man kan jo se, at hun havde adskillige ansatte, og altså, jeg tror også, hun er over 1000. Men det er så, altså, det er bare sådan, det er run-of-the-mill Linus-stuff, det der, ikke, for sådan en skaleret coach. Det fordi, altså, lige meget hvor gode intentioner man har, så er det det der ligesom er resultatet for en del af ens klienter. Mm. Jeg havde en dialog med en fra en der er klinisk artist faktisk i dag, som postede et jobopslag for...
Bare sig det.
Nej. Nogle online coaches, der markedsfører sig meget på den ene af dem, er på vej til at blive læge. Og de er meget sådan noget evidens og medicin og science. Og,
og de arbejder med vægttab ud fra et evidensbaseret koncept.
At man skal have kalorieunderskud, eller sådan, jeg ved det ikke. Nå, de ledte efter en klinisk diætist. De har haft jobopslag, der ligger på Jobindex, så kommenterede jeg sådan, at og det var egentlig sådan en gruppe for kliniske diætister og PBS'er, hvor jeg sådan sagde, at jeg håber egentlig, at kliniske diætister, de synes, deres faglighed, den er over at skulle sidde og være sådan chat support på en algoritmebaseret kostplan. Fordi at det, der sker med skaleret forløb, hvor man har relativt mange klienter, så fanger man bare ikke faresignalerne, når det begynder at gå galt.
Altså, jeg ved, det er forløb uden øjenkontakt?
Ja,
ingen gang telefonkontakt?
Jamen, de bruger så vist nok Zoom, altså så man har Zoom-kald, hvor man snakker med hinanden udenom Linux-appen. Men det der med, hvis man skal sidde og passe rigtig mange klienter, det bliver ikke så personligt, at man fanger de der faresignaler, og så er det går galt. Så selvom man går ind i det med de bedste intentioner, hvis man skal sidde og blæse rigtig mange klienter igennem hver eneste dag, så kommer det der til at ske for nogle af dem. Mm. Og det er simpelthen en grundlæggende problemstilling ved den her form for ydelse. Og det er også, altså et andet problem, det er egentlig også, at online coaching kan sagtens virke. Det kan sagtens funke til mange formål. Altså det er der slet ikke nogen, altså det er der ikke nogen tvivl om. Men hvis man skal have den der mere intense opfølgning, så lav for helvede nogle forløb, hvor der er mulighed, hvor at det er vejledere, der sidder med meget færre klienter, så de har mulighed for at huske deres klienters fucking navn, uden at skulle slå det op i en database, hvad det er, de hedder, ikke? Og så lader det koste 2, 3, 4, 5.000 kroner i måneden, i stedet for, at det hele skal være sådan højt skaleret, altså ydelser, hvor man sidder med hundredvis af klienter, og ydelsen koster 1.200 kroner i måneden, eller hvad fanden det nu er. Nå, det var, jeg ved ikke, om vi har sagt det skal sige som dårlig online coaching.
Du bliver også ringet op af Wulfs kone.
Ja, Kenneth
Wulf.
Kenneth og Cecilie Wulf.
Ja.
Og det er spøjst.
Hun ringede til dig og sagde, at de kan slet ikke genkende.
Og holdes team sund med Wulf, hvor er det fra? Det er et eller andet Sydsjælland eller sådan noget.
Det er jeg ved
det ikke. Det er ikke en del
af det. Vi har bare fået så mange grumme historier om
det. Det er ikke en del af Linus-apparatet. De har deres egen ting going on, kostplaner og vægttabsforløb, og vi har så fået nogle virkelig, virkelig grimme historier om dem. Og efter den, der kom på dårlig online coaching forleden, så er der kommet nogen ind, der er virkelig grimme. Vi skal nok lade være, altså vi skal lige veje.
Du vil gerne fortælle om ting på sådan en
roundabout
måde, så vi ikke afslører det.
Jamen, vi skal passe på, fordi...
jeg tænker den anden ting.
Men der er kommet nogle rigtig vilde historier ind.
Jeg vil bare sige, lad være med nogensinde at tage imod et gratis forløb fra ham.
Ja, ja. Altså, så når man troede lidt ligesom, at du ved, sådan ligesom peaked dårlig stil, ikke? Så er det bare, Sonne Wolf, hold my beer.
Ja.
Så det
er en ny,
a new player entered the game. Ja. Det bliver interessant at se.
Og det er faktisk en ting, vi har snakket om, det her med, at fordi at historien bliver slemmere og slemmere, og coaching slemmere og slemmere og sådan noget, så det kommer til at forstyrre ens virkelighedskompas i forhold til, hvad der ligesom, hvad der er okay. Så kan man læse en historie, som i virkeligheden er fuldstændig vanvittig, hvor man bare sidder og tænker...
Ja, så dolkede hun sin baby 12 gange.
Ja, fuck det. Altså, det er jo sgu ikke så slemt, ikke? Ja. Jeg synes, det er uhyggeligt. Ja. Altså, hvordan det kan påvirke en.
Ja.
Altså det gør jo ikke, hvis man har set nogen slå nogen ihjel, så er det ikke fordi, at det at blive slået ned er okay.
Nej.
Bare fordi det ikke er at blive slået ihjel. Altså, ja. Man skal stadig huske på, at det er forkert at slå nogen ned. Ikke? Altså, sådan, det er det, jeg skal prøve at huske mig selv på, at de her forløb, hvor der ikke er sket noget strafferetsligt ulovligt, det er stadig for voldsomt.
Ja. Jeg er jo involveret i det her projekt, der hedder PT Danmark. Det var lige for at afslutte det med dårlige online coaching-profilerne. Jeg er en del af en arbejdsgruppe, der stifter den her forening, der er jo en brancheforening for personlige trænere og personlig træning. Og man har besluttet, at jeg skulle være formand. Det er ikke fordi, jeg har sådan en voldsomt stærkt drive for at skulle være formand, men det var ligesom, det gav mening, fordi jeg er den ældste, og den, der har det største netværk, formentlig, blandt andet fordi jeg er ældst, gammelst. Det er også okay. Og så laver vi jo det her dårlige online coaching noget, og det er jo noget, jeg gør som privatperson ved siden af. Og der er nogle folk, der har haft nogle bekymringer omkring mit engagement, eller om hvad PT Danmarks holdning er til de her ting, fordi der er jo nogen, der ikke synes, det er fedt, ligesom det der med at sidde og kaste med lort i skolegården. Altså sådan, og det er jo ikke kun for at kaste med lort.
Vi kaster ikke med lort. Vi fortæller faktisk de her historier fuldstændig nøgternt.
Ja, når man mener, som bliver opfattet.
Men det at dele de dårlige historier, det bliver set som at kaste med lort.
Altså, og det er der nogen, der har... Altså, fordi at jeg ligesom er involveret i begge dele, tror ligesom, at at PT Danmark også er en del ligesom af sådan noget med at, ligesom at lave larm. Og det er det bestemt ikke. Altså PT Danmark, det er helt klart et forsøg på at være konstruktiv i det her, og komme med nogle guidelines til, hvordan man kan lave en god og samvittighedsfuld bix med trænings- og kostvejledning, lige meget om det er fysisk eller online.
Og jeg har ikke noget med PT Danmark at gøre.
Nej, nej. Det er noget, jeg gør som privatperson. Altså dårlig online coaching. Så det var bare lige det. Godt. For nu tænker jeg, at vi skal tage nogle af de spørgsmål, der kommer ind.
Nå, ja.
Men først, så skal der lige være tid til en skiller. Så det tredje spørgsmål, det er, hvorfor vælger klienter online coaches frem for face-to-face?
Vil du eller skal?
Jeg har et bud, men jeg vil gerne høre, hvad dit er.
Mit bud er, at for det første, så bliver du solgt, som om det er enormt personligt. Og man vil gerne have det bedste fra begge verdener, kan man sige. Ikke? Man vil gerne have det både billigt og godt. Så hvis man tror, det er både billigt og godt, så er det den ene ting. Det andet, tror jeg, er, at det er enormt tiltalende at have en med sig hele tiden. Hvor hvis man kommer til mig, for eksempel, så har man jo en session hver anden uge eller hver tredje uge, og har kun lige den time. Og det er ikke, fordi jeg skriver sammen med mine klienter andet end at rykke dato og så videre. Så det er, jeg tror, det er tiltalende at have en med sig hele tiden, som du siger, sidder på skulderen af en, som man hele tiden kan skrive til og spørge om ting. Der er i hvert fald mange, der har set det sådan, at så de, har de stået i supermarkedet og skrevet til personen og sagt, hey, skal jeg vælge det her eller det her? Og så er de jo blevet vildt frustreret over, at personen ikke har svaret. Og der kan man sige, at der er noget forventningsafstemning i, hvad betyder det, at der er daglig kontakt?
Ja.
Så tror jeg også, at der er noget i, at det er mere omstændigt at mødes fysisk. Både praktisk, altså sådan tidsmæssigt, at man skal et sted hen og så videre, og følelsesmæssigt eller psykisk, eller hvad man skal kalde det, det der med at fortælle nogle ting face to face, det kan jo være lidt nemmere at fortælle det på skrift.
Ja. Det er jo også mit svar, der er tættest på. Altså, jeg tror, der er mindre overvindelse for mange.
Ja.
Altså, der er stadigvæk mange, der ikke er klar. Altså, man kan sige, hele det der med at bruge personlige trænere, det er jo sådan noget, der stadigvæk er i udvikling, at synes, det er okay at skulle bruge 5.000 kroner på et forløb hos en personlig træner. Og det, der tror jeg, der er mange, der synes, at det er mindre, en mindre overvindelse at tage fat i en online coach. Men altså, i virkeligheden, det er jo ikke billigere end en personlig træner nu om dagen. Nej. Altså det koster faktisk, et online coach forløb koster faktisk cirka det samme som et tilsvarende personligt trænerforløb.
Men det er to ting, der ikke kan sammenlignes.
Nej, det er jeg med på. Altså det er jeg med på. Ja, så det tror jeg egentlig, og det er også vigtigt at huske at sige det her med, at online coaching har en plads. Hvis man er ret selvkørende, og man har et afslappet forhold til træning og kost, og man bare lige har brug for nogen, der kigger med, så er det et fint produkt.
Men så er det ret dyrt.
Men lidt dyrt, det er så bevares, ikke? Men altså...
Og det er jo, bare, hvis du får kostplanerne for at få lidt inspiration, altså, så kan man sgu lige så godt få inspiration fra nettet. Eller fra en kobo.
Ja,
eller,
men, altså, men du får det serveret. Det kommer ind på din app af sig selv.
Jo, men så skal det måske ikke koste 7.100 kroner, vel? Altså.
Nej, men jeg tror også, at prisen kommer til at falde. Altså, når nu at det begynder at blive tydeligere og tydeligere, at det, der var rigtig mange, der vi talte med, der har sagt, jeg betalte kun så meget, fordi jeg troede, at det var Jakob Borg. Eller, når det bliver tydeligere og tydeligere, at det er en eller anden assistent, jeg sidder og skriver med, det bliver svært for dem at opretholde den pris.
Og der er en ekstra ting, som er, at man ved ikke, hvad prisen er. De fleste, jeg tænker personlige trænere og mig og andre, der ligesom har sådan nogle en-til-en forløb, eller hvor man mødes fysisk, der står prisen jo sort på hvidt, fordi at den er ikke forskellig alt efter, hvem du er, eller hvor meget hjælp du har brug for osv. Og der er jo ingen online coaches, ingen, jeg har ikke set den eneste endnu, som skriver, hvad, jo altså Wolf ikke, fordi de er ikke Linus, men der er ingen, der skriver, hvad prisen er. Og det vil sige, når folk bare gerne vil vide, hvad det koster, og ikke på nogen måde har besluttet sig for et forløb eller noget, så udfylder de kontaktformularen for at få det at vide. Og så bliver de ringet op af en sælger, som presser dem til at sige ja.
Nobel og Fællesgaard, de var jo nogle af de første på, af dem, der sådan havde det vildt på Lenos platform. Og
jeg tror, du forklarede alt det der sidste gang.
Og men det der med, at de havde telefonsælgere, hvor der rent faktisk ikke var en lukket pris, de så bare, hvor meget de kryder ud af folk.
Altså,
der
er folk, det er sådan, der, er det også nu.
Der, jeg tror nu nok. Det tror jeg ikke på, du ret i. De har formodentlig en standardpris, de sigter efter. At 6 måneders forløb koster så mange kroner i måneden, og 12 eller 3 måneder koster så meget. Ikke?
Men de er meget forskellige, de der priser, hos den samme coach for det samme produkt.
Ja, ja, på trods af det er det samme, lige meget om det får det i 3 eller 6 måneder. Men altså, der har været en periode for nogle af de der coaches, hvor der vitterligt bare har været telefonsælgere, der flåede, hvor der ikke var en prisguideline, hvor de bare flåede så meget ud, som de kunne.
Men vi skal huske, det er stadig slemt, det her.
Ja, ja, ja.
Selvom der har været noget, der var værre, så det her også slemt.
Det var ikke for at sige, at det ikke var slemt. Det var bare, at det forklarer måske også historikken på en eller anden måde. Altså, det er jo en salgspolicy, som de har. Og det er jo både SendFit og BeFit og Lenus, der har den salgspolicy.
Coacher vel også?
Ja, Coacher. Det er jo så Fællesskov og Lenus-klon.
Jo, men Fællesskov, han laver reklamer med 2 for 1 pris. Men vi ikke sige, hvad prisen er. Ja, så er det sgu da
nemt.
Han
siger også, det er billigere end personlig træning, uden at sige, hvad prisen er.
Ja. Ja. Men det er bare for at sige, hvorfor vælger folk det her? Højst sandsynligt også, fordi de ikke ved, hvad det koster.
Ja.
Hvis de fik at vide, hvis det stod sort på hvidt, det her det kommer til at koste 7.000 kroner, eller 9.000 kroner, eller 12.000 kroner, eller 3.000, eller fanden nu, alt efter hvem det er. Hvis der stod det, så ville folk have en indgangsbarriere til det, som de har over for alle mulige andre behandlere, eller en-til-en sessioner, ikke?
Ja.
Fordi der er jo ikke nogen personlige træner, som kører det her. Jeg har ikke stødt på det i hvert fald. Der er ikke nogen, der kører sådan noget med, at man ikke får at vide, hvad prisen er, og så bliver man ringet op af en telefonsælger, og så lige så har man købt et klippekort på 10 gange personlig træning til 10.000 kroner. Altså.
Prøv at forestille dig, hvis en revisor gjorde det, eller sådan noget.
Ja.
Nå. Er der kun historier for kvinder?
Ja. Nej, det er der ikke. Men 99,5% eller sådan noget, ikke?
Altså, så skævt tror jeg ikke, det er. Men jeg vil nok sige 95%. Men vi oplevede noget sjovt i starten, ikke? Fordi vi startede med at krasse historier ind gennem dig. Og der kunne man se både, ligesom, at selvfølgelig er det næsten udelukkende kvinder, fordi hvad, 90% af dine følgere er kvinder. Mm. Men det var også nogle bestemte coaches, der var repræsenteret. Da jeg så begyndte at lave lidt mere larm om det, så begyndte der at komme nogle nye coaches på, som der ikke var hos dig. Så begyndte de eneste beast-historierne at komme, og så begyndte, altså hos dig, der var det meget Jakob Borg, og vi har ikke engang fået krasset dem ind tilbage fra vores messenger endnu.
Åh, Gud. Ej, så der ligger flere hundrede
der endnu, så det er, hvad det er. Men det er jo grunden til, at det så i så overvældende grad af kvinder, det er fordi, at
de målretter kvinder.
De målretter deres markedsføring.
De er nemmere kvinder at sælge til.
Ja, det er lettere at...
Især unge mødre. Eller hvad hedder den nybagte mødre?
Ja, så det, og det er måske også... Jeg ved ikke helt, om der er en forskel på, hvordan man... Hvis nu man synes, man har haft et dårligt forløb, jeg ved ikke, om der gennemsnitligt set er en forskel på, hvordan en mand og kvinde har det med det. Om en mand er mere tilbøjelig til at sige, jeg var også en fucking idiot, og så ligesom så bare parkere den der. Eller, altså om kvinder
der
er mere tilbøjelige til at opleve...
Der kan også være noget i, at mænd, og det er en generalisering, men at mænd måske har lidt nemmere ved sådan, nå, nu følger jeg bare den her plan. Eller, nå, nu gør vi bare sådan her, eller... Nå, det der, de gider sgu ikke æde, så æder bare det her i stedet for. Eller sådan. Jeg ved godt, det er ikke alle, der har det sådan, men det er i hvert fald, når jeg hører altså, mænd versus kvinder, i forhold til, hvor meget alt det her med mad, og søde sager, og motion og alt sådan, hvor meget det fylder, så har jeg bare hørt rigtig mange historier fra mænd, som jeg aldrig har hørt fra kvinder, hvor mænd er sådan, nå, hvis jeg så lige har taget lidt på, så skruer jeg bare lidt ned for det her, eller sådan, du, så spiser jeg bare en portion mindre, eller altså, følger jeg bare den her plan. Jeg er mest over det, fordi jeg har aldrig, altså, jeg har aldrig kunne sætte mig ind i hvordan det føles.
Nej. Ja. Men ja, det var historie for kvinder.
Ja, næste.
Kan man som coach godt kræve, at betalinger fortsætter, selvom man ikke har fået det produkt, som man synes, man var blevet lovet?
Nej. Det kan man ikke. Dem, der sidder i forløb, som har bindingsperioder, der kan man... det bedste er højst synligt at skrive til coachen og sige, prøv at høre, jeg har ikke fået det, jeg er blevet lovet. Jeg betaler ikke længere. Og enten at lukke sit... stop betaling, eller lukke sit kort.
Altså formelt set, så kan man sige, så vil det jo kræve en sagsbehandling i forbrugerklagenævnet for at afgøre, om man har fået det, man er blevet lovet, eller ej.
Ja, men vi ved, at der er potentielt noget med, at de her bindingsperioder faktisk slet ikke er gyldige.
Ja.
Og vi ved fra flere, der arbejder for enten for Lenus eller for coachene, at de sender aldrig sagerne videre.
Nej, de tror ikke kun med en kasse.
På nogen måde, de tror med det, og så ved, men de sender aldrig folk videre. Det kan ikke betale sig. Og 2, at de ikke kan Altså, det er i hvert fald en historie, vi har fået fra, fra en af de rigtig store influencers. At hun har arbejdet for dem. Ja, og siger, at de siger, de kan ikke gøre noget. De kan ikke få deres penge, hvis man har afvist betalingen. Så man skal i hvert fald ikke stole på den der, bindingsperiode. Og det bedste er højst sandsynligt lige at skrive, hvorfor man stopper. Fordi så har man det på skrift. Hvis nu, altså det er meget usandsynligt, ikke? Men hvis nu der skulle ske noget, så kan man sige, jamen grunden til at stoppe den her, det var fordi jeg havde ikke fået det, jeg blev betalt for. Det har jeg også oplyst dem.
Ja.
Men det, der ved jeg for eksempel, at Sundt og Sjovt har udsendt 54 mails til en person. Altså, for det er virkelig aggressivt, som skrev, jeg har ikke fået det, jeg blev lovet, og jeg vil ikke betale mere.
54? Stammer 50. Det, eller hvad?
Jeg ved det ikke. Men det er bare for at sige, at der kan godt være rigtig meget af sådan noget, hvor at man som modtager sidder og bliver bange, eller irriteret, eller fuck, man, nu har de sendt så mange mails, eller nu truer de med en kasse, eller nu truer de med advokater, eller et eller andet. Men det er virkelig vigtigt at have is i maven der. Der sker ikke noget. De kan ikke gøre der noget.
Det kan de jo måske godt, kan man sige. Men altså, det er meget usandsynligt.
Ja.
Ja. Måske man også, man skal passe på, fordi på et eller andet tidspunkt, er han aggressiv nok advokat, og så kan der i princippet godt ske noget. Men vi har ikke hørt, om det faktisk er gået galt endnu.
Nej.
Så det er formodentlig ud af ret mange.
Og hvis man stopper sit forløb og har skrevet til personen, og man alligevel så, at det skulle gå galt, at man på en eller anden måde bliver slæbt i retten, så skal vi nok hjælpe. Så sikker er jeg på det.
Og man kan også sige, hvad fanden er meningen med de der bindingsperioder?
Ja.
Hvad fanden er meningen med?
Hvad er meningen med bindingsperioder, og hvad er meningen med opstartsgebyret?
Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg faktisk godt forstå. Kan jeg godt forstå.
Cirka 45 sekunder at oprette en klient. Det æder med en vild timeløn at få 1200 kroner for det.
Jo, men det giver mening, at et opstartsgebyr. Spørgsmålet er bare, om det skal være på 1000 kroner.
Hvorfor giver det mening?
Fordi at man, der er altid et eller andet. Om det så skulle være 50 kroner.
Hvorfor?
Fordi der er noget arbejde forbundet med at starte folk op. Der er noget andet end
som tager 45 sekunder?
Jo, men så skulle det være 50 kroner.
Det æder med mig også en vild timeløn.
Ja, ja.
Hvis det er, okay, hvad er det så 60-70 kroner i minuttet?
Det ved jeg ikke.
Det er 710
okay, jeg
det
synes,
er,
det giver mening. Men det giver
en god timeløn.
Men det giver måske ikke mening, det skal være 1000 eller 2000 kroner.
Nej, men det giver slet ikke.
Det behøver vi vel ikke være enige om. Det er ikke så.
Nej. Løn for den måneden der, altså det...
Ja. Men
okay, så tager vi 5 kroner.
Ja.
Det er den tid, det tager, eller... Jeg kan ikke regne.
Men igen, det er noget, man finder på for at rive flest mulige penge ud af folk. Er der et krav om, at man som coach skal informere om, at klienter skriver med andre end sig selv? Nej, det er der nok ikke rigtigt. Men det er selvfølgelig et...
Men at udgive sig for, det kan simpelthen ikke være lovligt.
Nej, altså, men det er nemlig det er en af de ting, der er lige på kant. Og det kan godt være, det er ulovligt. Det kan også være, det ikke er. Og det er jo en af de ting. Nu, vi har jo... Nå, det har vi slet ikke fået sagt. Vi har haft en dialog med forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden kigger stadigvæk på det. Og vil ikke sige noget om, hvor langt de er med det endnu. Men spørgsmålet er jo grundlæggende, hvis hele markedsføringen og presse, altså ligesom og webmaterialet, det er baseret på, at det man ser hele tiden, det er coachen, og en coach, der siger jeg, og vi to, og skræddersyet og personligt, at så er det sådan lidt svært at forstå, at det er et hold, der står bag. Og det er der flere eksempler på stadigvæk. Nogle af coachene, de er blevet... Altså, Jacob Borg, han skrev jo ud til folk, efter det der blade, det startede, sagde, han havde et hold. Det er vel det bedste, vi har hørt om i det her endnu, er det ikke? Er det ikke det tætteste på ligesom at gå proaktivt ind i det, som vi har hørt om?
Jo. Resten har bare ændret deres hjemmeside, som om, at du ved, sådan har det hele tiden.
Så er der kommet sådan et lille sted, hvor der står om, eller os, og så kan man gå ind og se holdet.
Ja, men altså Solbjerg, hun har for eksempel sendt en spørgeskemaundersøgelse ud i forhold til tilfredshed, efter at vi delte hendes historie. Som jo, det er jo en god ting, tænker jeg. Men så står der også, der skal stå team, altså det står som vi og team, men så står der hele tiden Solbjerg Skovbo, ikke?
Ja.
Altså man har ligesom glemt, at...
Ja, jeg har siddet og kigget, altså man kan jo kigge på de, man kan gå ind på til en Facebook-konto, og så se alle de aktive Facebook-annoncer, der hører til den business-account, og det har jeg siddet og gjort med alle de der coaches, og man kan jo se mange af dem, der er det stadigvæk, altså det er lidt en blanding af os og jeg, men det er helt klart mest jeg, og når man kigger på deres hjemmeside, altså så... Og det er jo sådan, hvis folk kommer ind i ens forløb, og de aldrig kigger på en hjemmeside, så opdager de aldrig, at det er en anden en, end coachen, de sad og skriver med. Og det er jo sådan, det er jo ikke blevet prøvet i retten endnu, om det er vildledende markedsføring. Det er det formentligt. Det er der nogle jurister fra Forbrugerrådet tænkt, der har sagt, at de tror, at hvis den, den kommer i retten, så vil det blive betragtet som ulovligt vildledende markedsføring. Men der kræver jo så bare, at der er nogen, der løfter den og går den i retten. Og det er jo noget af det, vi arbejder på, at få nogle folk til ligesom at være med på.
Men der må også være noget med identitetsteori, altså, at udgive sig for at være en anden, kan simpelthen bare ikke være lovligt.
Men det, som forbrugerombudsmanden kan, det er, at de kan jo tage statsadvokaten i hånden, og så kan de indlede en sag om bedrageri. Mm. Og så er det noget strafferetsligt. Men det er jo en frygtelig kompliceret situation, fordi at det er jo nogle folk hos Lenus, der overvejende grad sidder og laver reklamerne for coachen. Så er det coachen, der har ansvaret, eller er det Lenus, og det, fordi det hele er jo blandet sammen.
Mm.
Så det er noget frygteligt noget. Men det er der som sådan ikke et krav om. Men spørgsmålet er, om markedsføringen er vildledende. Og det er den. Det kan alle blive enige om, men spørgsmålet er, om den er ulovligt vildledende. Så det er ligesom der, hvor den er nu. Og status på det juridiske, det var et spørgsmål, det har vi redegjort for. Hvorfor vil myndighederne ikke involveres? Puha. That's complicated. Yes. Altså det er ikke fordi, at myndighederne ikke vil involveres. Der skal bare meget til at få gang i dem. Vi har haft en dialog med forbrugerombudsmanden, som er pågående. Nu ser det ud til, at Styrelsen for Patientsikkerhed, at de begynder at vågne op og gerne vil gøre et eller andet. Og deres engagement, jeg har kontaktet dem tidligere for ligesom at se, om der kunne ske et eller andet. De har, men ligesom med henvisning til, at det ikke er autoriseret sundhedspersonale, så det er ikke læger eller kliniske artister, der står med det, og det er ikke i ordets forstand patienter, har gjort det. Altså, så er det ligesom faldet ved siden af deres bord. Men nu vil de gerne til at samle op på det, fordi det minder lidt om sådan nogle situationer, hvor alternative behandlere begynder at behandle sygdomme, som, eller siger, de kan behandle sygdomme, som de vitterlig ikke aner, hvad fanden er op og ned på. Og en af de ting, som der er i spil her, det er jo blandt andet det med spiseforstyrrelser. Og det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, vi har været i kontakt med, som har udviklet spiseforstyrrelser undervejs, eller fået forværret forstyrret spisning, eller decideret har sagt, at de havde spiseforstyrrelse-diagnoser til at starte med, som er blevet forværret bagefter. Og det er formentlig noget, de gerne vil samle op på nu. Nu er der kommet nogle ekstra sager ind med nogle folk, der er blevet rådet til at tage noget medicin, eller presset har de oplevet det som. Noget, som er potentielt livsfarligt. Og det er det, som jeg snakkede om i starten, som jeg tror, der kommer en politisag ud af, og det er også noget, som de gerne vil høre om. Så det er der, vi er nu. Det er ikke, fordi myndighederne ikke vil involveres, men det er bare svært at få startet den maskineri op.
Og så dem, der er skadet allermest af de her forløb, som jo så burde gå til politiet, de er for skadet til det?
Ja, de er helt udskadet, nogle af dem. Altså, en af dem, der
de kan ikke på nogen måde overskue det, de kan ikke klare det, de har for meget angst, de har det for svært, de er for nedbrudt, de er for depressive, de er for spiseforstyrret, de er for selvmordstruet. Altså.
Ja, altså i øvrigt, en af dem, der har været i kløerne på har klaget til forbrugerklagenævnet.
Oh, ja.
Og der er så kommet, hun har så fået det brev, som advokat har sendt i forbindelse med hendes klage,
Hvor der er 49 punkter.
Hvor at det der svar fra advokaten, det er simpelthen så super nedre.
Ja, vi er i tvivl om, det overhovedet er altså, lovligt. Som handler om, at hun bare, det eneste handler, grund til det, er bare fordi hun er sur, hun ikke tabte sig, og hun er dum. Og,
ja.
Og så
slutter den af med at sige, at hvis ikke at hun stopper, så vil de overveje at gå til politiet, hvilket meget let kan forstås som om, at hvis ikke hun trækker sin klage tilbage, så vil de politianmelde hende. Og det er i hvert fald,
det kan simpelthen ikke være.
Det er i hvert fald, det er helt sikkert dårlig stil, men spørgsmålet er, om det er dårlig advokatskik. Altså det er i hvert fald et super nederen svar. Altså, hvis du gerne vil have en fornemmelse af, hvad det er i det, så skal du slå ordene herskerteknik og gaslighting op, fordi det er virkelig, virkelig det er fyldt med. Det er fucking super nederen svar. Og det er jo en dame, som selvfølgelig er dybt påvirket af det her, og som, du ved, depression, angst, har det rigtig skidt. Altså, hvad fanden?
Og som i øvrigt begyndt at skrive om alle de her ting inde på hans kommentarfelt og så videre, inden vi startede.
Nå.
Inden hun på nogen måde havde hørt om os.
Nå.
Bare lige
big gonads.
Ja.
Ja. Så er der nogen, der spørger, om Lenus ikke er den helt store skurk. De har i hvert fald en kultur, som er
det er et meget simpelt svar,
jamen,
som hedder jo.
Det er de jo nok, jo. Altså, det er jo bare, altså igen...
Ikke fordi, at coachen ikke selv har et ansvar.
Det er jo noget,
men
der
det er dem, der er puppet masters. Det er dem, der har lavet hele den her business-model og råder de her coaches og aktivt sørger for, at det er hemmeligholdt og mis... Hvad hedder det? Mis...
Misledende. Altså igen, jeg tror ikke på, at der findes onde mennesker. Der findes incitamenter. Og incitamenter kan få folk til at gøre nogle ting, der ser som virker onde. Og dem, der har startet Linus, det er jo sådan nogle CBS-typer. Og de kan sidde og kigge på deres business dashboards og se, hvad for en slags ting giver flest konvertering og godt, der kommer flest penge ind. Men de har bare ikke øje for, at der sker noget ude i den anden ende. Når de så samtidig med vælger at alliere sig med nogle mennesker, som har virkelig, virkelig travlt. Altså, og hvor der, altså, som har en eller anden form for svigtende evne til at vægte hensynet til deres egen økonomi og andre mennesker, så får man en adfærd, der ikke er skadelig for rigtig mange mennesker. Ikke? Og det, der er svært for mig at forstå, det er, at vi kan alle sammen komme til at gøre noget dumt. Vi kan komme til at køre for stærkt, og så komme til at køre ind ned, fordi vi kører for stærkt. Og så har man det rigtig, rigtig skidt med sig selv, fordi man kom til at gøre noget, der var forkert, som påvirker nogle andre mennesker negativt. Men det er som om, at der er nogen, der ikke vil indrømme, at de kører for stærkt.
Men det er jo fordi, de ikke oplever at køre nogen ned.
Nej, men...
De oplever ikke... Du bliver forskrækket, når du kører nogen ned. Ikke? Du oplever det.
Det er ligesom en dronekriger. Den dronekriger.
Men ja. Men du oplever ikke at have sendt en drone ind i et træ, vel? Det går ikke ondt på dig. Du kan ikke mærke det. Du kan ikke... Altså, hvis de her mennesker, de havde kontakt med de mennesker, altså sad over for dem fysisk, eller på en skærm, eller skulle snakke en masse med dem over telefonen, mest af alt det her med fysisk, ikke? Så havde de jo nok haft det på en anden måde.
Det havde de nok, ja. Altså nu, det er en af de ting, der sådan er virkelig fucked up. Jeg kender jo flere, der underviser på forskellige personlige træneruddannelser. Det begynder jo at være en ting nu, at de der folk, der er på personlige træneruddannelserne, at der er nogen på hvert hold, der siger, jamen jeg skal ikke ud af personlig træner, jeg skal være online coach. Det er folk, der vil arbejde med online vejledning af folk i træning og kost, uden at de har haft stået med folk fysisk i hænderne og oplevet det gå godt og gå skidt, og hvordan fanden man forholder sig til det. Og det er eddermame en nederen...
Dangerous game.
Det er fandme dangerous game. Altså, fordi man er nødt til at opleve de der folk, der er helt ude at skide. Så man har respekt for det. Og det får man ikke. Altså, det er der, det går galt. Så jo, altså, men jeg tror... Vi er muligvis kommet til at kalde Linus for Mordor en gang imellem, men altså...
Mordor, som i Ringens Herre, ikke ja, Mordere.
Nej, Mordor.
Det bare kunne lyde lidt jysk for Mordor.
Nej.
Ja.
Så er der nogen, der spørger, om man kan snart støtte vores arbejde økonomisk. Nu kommer der nogle udgifter, der kommer en retsafgift, nogle sagsomkostninger, der skal betales. Vi er i gang med at kigge på, hvordan man kan lave en indsamling, så alting er i orden i forhold til skat og sådan noget. Og vi vil gerne have, at man kan gøre det over MobilePay, uden det bliver blandet ind i vores personlige regnskaber, fordi så bliver det noget.
Det skal altså ikke være noget, der er blandet ind i
virksomheden. Så det er på vej. Vores assistent Sara, vores kloge, dygtige assistent Sara.
Sara, we love you.
Ja, hun er, vi sætter hen til det, eller vi har sat hen til at kigge på det. Ja. Det kommer til at fungere snart. Så
og det, hvis der er nogen, der donerer penge til sagen, så er det udelukkende til at betale ting til sagen.
Ja, det er til sagsomkostninger.
Der kommer ikke til at være nogen, hvor vi bruger penge på brylluppet, eller hvor vi bruger penge på vores egne udgifter, enten herhjemme eller i vores virksomheder, eller at vi kører ikke en ny computer, eller altså sådan. Det bliver udelukkende til sagsomkostninger i forhold til for eksempel handels- og handelsretten, eller advokatomkostninger. Eller hvis der er et eller andet med nogle af de ramte klienter.
Det er noget, man skal definere, når man laver en indsamling. Alt det der, hvad man må bringe tingene til. Altså, hvis der er noget til overs, efter det hele er overstået, så donerer vi resten til SIN eller LMSOS eller sådan et eller andet. Altså,
det skal vi lige snakke om, fordi jeg vil hellere donere til ofrene.
Ja, men vi skal nok sørge for...
Ligesom, altså betale psykologhjælp til en af dem, der er blevet så fucked af et forløb, at hun ikke kan stå på ben, ikke? Altså sådan noget vil jeg... synes, de penge også skulle bruges
til. Ja, det kan godt være svært at definere i den der... Det kan godt være, der er nogle tekniske udfordringer ved det. Men vi skal nok sørge for, at det bliver brugt på det rigtige.
Okay, så laver vi en eller anden løsning.
Ja. Er der en eneste af de anklagede, der har reageret fornuftigt? Nej. Det tætteste, vi kommer på, det er sundt og sjovt. Og,
ja. Giv penge tilbage, og en undskyldning er trods alt bedre, end ikke at gøre det.
Og Jakob Borg, han har skrevet ud og været åben omkring, at nu er det et hold, der står, der ligesom, han tænker, det er vel også så godt, som den del af det kan blive.
Og der mangler lige.
Der mangler nogle ting endnu, kan man sige. Men altså.
Vi kan se det som en god handling.
Ja.
Jeg er ret sikker på, at det er bare for at redde sin egen røv. Men vi ser det som et skridt i den rigtige retning.
Ja, det tror jeg, altså. Men altså, ja.
Men alt det der med at kontakte os og være sådan, spille helt uskyldig og være sådan, ja, det kan simpelthen ikke passe det her, det er meget mærkeligt, eller ej, det er simpelthen, hvor er det godt, det I laver, jeg støtter virkelig op om det. Vil I måske overveje at skrive dem til mig, så jeg kan meget bedre hjælpe, hvis I ikke offentliggør dem. Det er så meget bedre. Så hvis I nu giver mig navnene på dem, ja, så kan jeg meget bedre ændre min business.
Altså, mennesker skal have en mulighed for at ændre retning i livet. Og man skal have mulighed for at se, at man har lavet noget, der var noget skrald, og lave om på det. Og hvis man sidder derude som online coach, og gerne vil lave om på sin biks, det første, man kan gøre, det er jo faktisk, hvis man tænker, at man har haft en praksis tidligere, som ikke var så heldig, så er det at give dem frit lejde til at komme og fortælle om deres skrald. Og sørge for at kompensere dem passende. Dem, der er de store coaches, de har, jeg har fucking købt jeres Hummer og jeres kæmpe store BMW og jeres 200.000 kroners Rolex.
300.000.
Det gør jeg ikke en fucking skid at skulle refundere 20, 30, 50 klienter. Det er fucking småpenge. Det er peanuts. Det er lige meget.
Men i det store billede, så kunne det godt være meget dyrere at lade være.
Ja, og det er også en ting, der undrer mig, at den. Selvfølgelig så kommer man til, det kommer nok til at blive svært at kræve lige så mange penge for de her forløb, når det begynder at blive tydeligt, at det er faktisk en assistent, man sidder og skriver med. Det er faktisk en assistent, der sidder og har.
Det er ikke skræddersyet.
Og det er ikke så skræddersyet, som det bliver solgt som. Altså, det bliver svært at kræve 1200 eller 1300 eller 1000 eller 1500 kroner i måneden for det. Men så kan man finde på et mere personligt produkt, hvor man rent faktisk får det, de har lovet for hele tiden. Og så tager man fucking 2-3.000 kroner for det, fordi det må det gerne koste sådan noget. Men man skal bare ikke lyve.
Eller man beholder det produkt, der er, og gør det mega billigt.
Ja, men jeg godt, eller har begge dele, det er det, jeg vil prøve at sige. Ikke? Altså, så det er okay, men det kan, altså sådan. Man skal bare være ærlig omkring det. Og det kan man godt nå at sadle om, og jeg tror i virkeligheden, den online coach, der først ligesom lægger sig ned og siger, at det var fandme noget skrald, og implementerer ligesom noget ubetinget transparens, sådan en radikal transparens af sin biks, kommer til at vælge det der. Jeg tror, der er en stor mulighed, der er en stor forretningsmulighed i at begynde at have den her ubetinget transparens omkring det. Fordi som det er nu, der er der rigtig mange, der står derude, og er i tvivl om online coaching er for dem, fordi de ikke ved, hvad for et produkt det er, og de ved, at der er enormt mange, der lyver, fordi det bliver, ligesom, det bliver talt op på en måde, der sådan er helt sindssyg. Der er faktisk noget at komme efter, tror jeg, i at være ærlig omkring, hvad det er.
Og så vil jeg give et business advice. Det er, lå mindre, end du giver.
Ja, det er altid bedre at overraske den anden vej.
Hvis folk har givet, om de så har givet fucking 1200 kroner om måneden for et forløb, eller whatever. Hvis de tror, at det bare, du får bare nogle standardiserede kostplaner og træningsplaner, og det skal du give 1200 kroner om måneden for, og så kører man det, og så er der også en, der skriver til en lige pludselig, og siger, hey, jeg arbejder for Jakob, jeg vil sådan set bare lige høre, om alt er godt, går det godt, har du brug for at skrive til dig en gang imellem, et eller andet, ikke? Så vil folk falde helt bagover, og kæft en god service, wow, så fik jeg det her med, eller at man laver en bindingsperiode, og så siger man, du ved, efter nogle måneder, ej, ved du hvad, vi skrotter bindingsperioden. Du skal kun fortsætte, hvis du har lyst til det. Og så er man sådan, wow, ej, det har jeg faktisk rigtig meget lyst til at fortsætte i. Eller, altså, jeg kan ikke forstå, at man tror, at det er bedre altid at love for meget. Ej. Det gør bare, at man får rigtig, rigtig mange pisse utilfredse kunder. Og det er kun et spørgsmål om tid, før at det hele falder sammen.
Ja. Så var der en, der foreslog en form for personanalyse af de involverede. Og jeg ved sgu ikke, om jeg er kompetent til at analysere nogle personer. Jeg kan bare konstatere, at de er vokset ud af fitnessmiljøet. Rigtig mange af dem har trænet i Loaded Gym i København i Valby. Jeg ved ikke, om de træner der samtidig, men det siger lidt om, hvad for en slags miljø det er. Og det er fitness-bodybuilding-miljøet. De fleste af dem har været på stedet. kan man godt sige. Nu er det vist den måde, man kan sige det på, uden det er, kan være injurierende. Faktisk næsten alle sammen. Det kan man også godt
mændene
sige.
Mændene i hvert fald.
Ja, 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 bevares. Altså, men alle de skalerede coaches, eller næsten alle de skalerede coaches, de er på noget.
Ja, eller har været.
Ja, og det ved jeg, fordi jeg kender nok til det der miljø omkring krudt i København, til at jeg ved også, hvem flere af dem køber deres ting af. Det er så, at det miljø der, det er heller ikke større end det. De fleste af dem er, for de får noget. De får nogle bolcher. Og det er jo, altså igen, min personlige holdning til det, det er jo, at det er deres eget valg. Men det er rigtig skidt, hvis det er noget af det, der bliver brugt til at bilde folk ind, at folk ved, hvad de taler om. Det er noget skrald. Der er en, der spørger, kommer der til at blive konsekvenser for online coaches? Det håber jeg meget på. Altså, Katrine og mig, vi har snakket meget om, hvad er endgame i det her. Vi har brugt sygt meget tid på det her. Alt for meget tid, og vi har ikke fået en kæft ud af det. Jo, Katrine, vi har fået lidt flere følgere på sociale medier. Til gengæld, så skal Katrine betale 10.000 kroner i retsafgifter. Og, altså sådan, jeg har startet et nyt arbejde. Og sådan, altså, det har bare været hårdt. Det er fyldt alt for meget. Så vi snakker om, hvad er vores exit fra det her? Og det er lidt sådan forskellige exit, vi har. Jeg tror, det som jeg gerne vil have, der sker, det er, at det, der vil være sådan en succeskriteriet, der ligesom vil tillade, at jeg synes, jeg kunne trække mig ud, det er, at der kommer enten, at nogle af de relevante nævn, Datastyrelsen, eller Forbrugerklagenævnet, eller Forbrugerombudsmanden, bliver involveret, og der kommer til at køre nogle sager. Og så lige, nu er der nogle ting her, der skriger på politisager, og det er jo sådan lidt en kompliceret situation, fordi det er jo ikke, jeg har ikke lyst til at være den, der ligesom er ansvarlig for at stævne folk. Jeg er jo ikke den forurettede. Jeg har bare kendskab til enormt mange mennesker, der er forurettet, og det er bare vist sig, at det er et kæmpe arbejde og meget kompliceret at få organiseret folk til at, i en gruppe og gøre de her, lave de her sager. Altså, men det er det helt klart det, der ligesom er endgame for mig, at Forbrugerombudsmanden tager statsadvokaten i hånden og boller de der folk benhårdt lige i Sport 24. Eller at Forbrugerklagenævnet går ind i nogle af sagerne. Altså, det vil nok være det bedste. Det er ligesom det er min exit-strategi. Jeg ved ikke, du har snakket om din også. Den er lidt en anden end min egen.
Hvis jeg ligesom skal føle, at jeg har gjort nok, så er det at dele alle historierne.
Shit, det er mange.
Ja.
See you on the flip side.
Jeg har accepteret det her, det bliver et evighedsprojekt, og altså, men jeg føler, at hver eneste gang, at vi deler en historie, så har vi gjort noget godt. Vi har hjulpet et menneske, vi har måske også hjulpet en masse andre, som læser de her historier, og for det første tænker, gud, det er ikke bare mig. Og for det andet tænker, måske får jeg mod på at fortælle min historie. Og tænker, at man er det værd, eller sådan, at ens historie er vigtig. Altså, der er nogen, der skriver, ej, jeg virkelig også, jeg har haft et virkelig forfærdeligt forløb, men det er slet ikke lige så slemt som alle de andres. Hvor jeg bare sådan, jamen, det gør det ikke mindre vigtigt. Din historie er ikke mindre vigtig. Altså, jeg føler, at når det bliver delt, så er der selvfølgelig også nogle nye, der ikke ryger i samme fælde, og er mere opmærksomme, mere kritiske, og måske endda finder nogle andre. Men det vil bare, der føler jeg, at jeg har stået op for nogen, som ikke kan selv, af den ene eller anden grund.
Ja.
Så synes jeg, at jeg har levet op til mit ansvar. Ja.
Ja. Nu kom jeg i tanke om, hvad det var i forbindelse med det der med personanalyse. Nu kommer den tilbage. Man skal huske på, at det her det er jo fordelt. Altså de her online coaches, der er jo mange grader af det her. Og dem, som der er slynglerne, de rigtige slyngler, det er dem, der har travlt med at få en bækst, der er så stor som muligt, og de er fuldstændig ligeglade med, hvor vilde ting de lover deres markedsføring, og de er assistenter til at sidde og svare folk i deres eget navn, så de kun skal koncentrere sig om at lave videoer til Facebook, og der skal bare rulle millioner ind, at det skal være i morgen. Eller i går. Det skal være i går. Ja. Det er jo selvfølgelig den grimmeste version. Så er der rigtig mange. Der er en del coaches, som der selv har deres klienter. De bruger måske stadigvæk aggressive telefonsælgere. De bruger stadigvæk aggressiv Facebook-annoncering. De bruger stadigvæk bindingsperioder. De sidder stadigvæk med deres klienter selv. Og det er selvfølgelig Det er selvfølgelig bedre. Det er stadigvæk ikke godt, men det er selvfølgelig bedre end det voldsomme scenarie, ikke? Og så findes der folk, der ligesom har en helt almindelig biks, og der findes folk, der ikke har så mange klienter, og der findes folk, der ikke bruger bindingsperioder, sådan, så det findes helt over. Altså, men det er også lidt sådan, at man betaler jo et eller andet 120.000 kroner for at blive signet op, så det er jo også, der er også lidt sådan en sunk cost fallacy i det, at hvis først man committer, så er, der også en, så er man ligesom også nødt til at rive noget ud af det igen, for at altså, få noget ud af det på en eller anden måde. Ikke? Men jeg har også bekendte, der bruger det, som, hvor også man kan se, at de er nok lige så stille begyndt at falde ned i kaninhullet, ikke? Altså, hvor man,
det er et dangerous game.
Hvor man gradvist ligesom begynder at inkludere flere af de der elementer af den der lidt beskidte forretningspraksis, ikke? Hvor jeg snakkede også, i hvert fald med en af dem, ikke? Ligesom, hvor man kan høre, at det, hvor man begynder at rationalisere nogle ting, som de ikke ville have rationaliseret et år tidligere, eller to år tidligere, ikke? Og det er lidt sådan et kaninhul, man kan falde ned i. Hvorfor kommer man aldrig ind på, vi er snart færdige, hvorfor kommer man aldrig ind på, at de bruger vanecoach eller sådan noget som klinisk diætist i deres forløb? Kan du huske hele spørgsmålet?
Ja, hvorfor er det, at man sætter dem til at lave for eksempel check-ins? Hvorfor bruger man en, der er så faglig høj, hvad hedder det? Så faglig uddannet til noget, som er monkey job, eller hvad det hedder.
Ja, noget af det greenwashing.
Jeg tror, det meste handler om at redde sin egen røv, og ligesom sige ud og til, prøv at høre, altså vi er et helt team af eksperter, som dermed bruger hinandens faglighed og sikrer, at klienten får det bedst tænkelige. Vi har både en, du ved, man kan næsten stå og sige, hvis man har en læge og en psykolog og en diætist og en et eller andet master coach blablabla, eller en kandidat i humanernæring eller sådan noget. Altså sådan, det at få det til at virke som om, at så er der virkelig en faglig ballast og et team, som samlet set kan give et sindssygt godt forløb. Og problemet med det er jo bare, at for det første, hvis de sidder og bare laver chat support, altså hvis de ikke bruger deres faglighed og deres, det gør jo, at det er ligegyldigt, hvor meget viden og faglighed man har, så kan man ikke yde det, der er fagligheden værdig, eller sådan.
Nej, altså i de skalerede forløb, hvor man sidder med mange klienter, og den korrespondance, man har, den foregår over tekst, eller i videobeskeder, der bliver sendt, der er simpelthen ikke mulighed for at folde den faglighed ud. Så kan man i princippet, man kan jo godt have korrespondancen over på en anden platform. Det er der mulighed for. Altså det ved jeg også, der er folk, der gør. Og det gør det selvfølgelig bedre. Men de der højt skalerede forløb, de tillader simpelthen ikke at folde den faglighed ud.
Så det synes vi har været omkring den. Er der flere spørgsmål?
Det sidste spørgsmål er, hvordan kommer man videre, når man nu har mistet lysten til at træne og spise sundt?
Ja, og der vil jeg bare sige kort, der ligger 9 foredrag inde på min hjemmeside, som er gratis at se, som alle sammen varer en time til halvanden, til 2 timer hver. Der er blandt andet 3 foredrag med os, 2, som er en masse omkring sådan fakta inden for alt det her. Sundhedsmisinformation, myter og så videre. Det kan godt give noget i sig selv, men der ligger altså også 5 foredrag, der handler om nogle værktøjer til at begynde at fjerne motivationsbarriere, få et mere afslappet forhold til mad, begynde at lade det køre på nogle andre systemer, der handler om, hvad man har lyst til, og hvad for nogle grønne til, at synes, man smager godt frem for et eller andet. Hvad der er sundest eller et eller andet. Så man kan starte med at gå ind der. Der er også, hos mig er der 2 forløb på podcast. Der er 5 sessioner med en, der hedder Thea, som er kognitiv kostvejledning, som man kan lytte til. Og så er der 3 sessioner med Nana Balvi, som er Gustavs klient.
Eks-klient.
Og begge forløb handler om at begynde at få et godt og sundt og afslappet forhold til mad og motion igen. Og til sin krop jo også. Så kan man lytte til min bog, eller læse den.
Bog.
Min, altså lydbogen ligger alle steder. Altså alle de der streamingtjenester. Den ligger også bare som en podcast, man kan lytte til. Det skal bare, den hedder Det Bare Tager Sig Sammen. Det så hver episode, det er et kapitel.
Det spørgsmål, ligesom, at det her forstyrret spisning, det er jo sådan et begreb, der er på vej ind, ikke? Og som ligesom er begyndt at have sådan en mere, du ved, nu begynder folk lige så stille at vide, hvad det er. Der findes ikke sådan, altså en rigtig, hvad kan man sige, rigtig spiseforstyrrelse, det er jo sådan, du ved, anoreksi, bulimi, binge eating disorder. Og så er der rigtig træningsforstyrrelse, der er ortoreksi, ikke? Eller sådan, som hører med til den.
Træningsafhængighed.
Ikke? Men der findes ikke forstyrret træning. Sådan en grænse træningsafhængighed. Der er ikke ligesom en, eller et, altså der findes, forstyrret spisning findes, men forstyrret træning er ikke sådan en ting.
Nej,
der findes.
Giver
men,
det noget tid.
Men det er der masser af folk, der har. Altså vitterligt. Det har været sådan en, altså blandt personlige trænere, specielt i hovedstadsområdet, der har det været sådan en ting. Og det er bare, det er fucking nederen.
Ja.
Altså det, sådan skal det ikke være. Det skal være rart at have en krop. Det er det bedste legetøj, vi har. Og det er virkelig nederen, når man fucker det op for folk. Det skal man ikke.
Har jeg en masse blogindlæg.
Ja.
Det er bare for at sige, der er masser, masser af gratis hjælp at hente udelukkende af, altså, hos mig.
Ja.
Altså, bare, det er jo ikke for at sige, det kun hos mig. Der er masser at hente hos mig, og det vil sige, der er sikkert også masser at hente hos alle mulige andre, som arbejder med overspisning og madro og at få motivation tilbage. Det er bare ret vigtigt, at hvis man så på et tidspunkt gerne vil have hjælp til det, så skal man vælge folk med omhu. Det er ikke fordi, man skal vælge mig. Jeg har venteliste, jeg kan ikke tage flere ind. Men pas på med at vælge folk, fordi der er rigtig mange online coaches, som har fundet ud af, hvad de skal sige,
ja,
for at fange dem, som ikke skal have online coaching.
Du har eksempler på folk, der har...
Eksempler er, at der er mange, der har enten taget et forløb hos eller været ved at tage et forløb hos fordi han sagde, han var vanecoach.
Og han arbejder med vaner og mindset.
Fordi han arbejder med mentale værktøjer og ro i hovedet og altså sådan...
Madro og...
Den ene uge, så skriver han, at hvis man har spist for meget den ene dag, skal man spise mindre den anden dag. Og den anden uge, så skriver han, at det er vigtigt, at man ikke kompenserer efter overspisninger. Hvilket er noget, jeg har skrevet om. Ikke? Altså, fordi når du kompenserer efter overspisning, så kan du skabe nye årsager til overspisning. Men det er meget utilfredsstillende ikke at rette op på, hvad man synes var en fejl. Ikke?
Og det, han sælger, det er kostplaner.
Det, han sælger,
og
det
ros,
er
ros, når man taber sig. Ja. Og skal ud, når man ikke taber sig eller taber.
Ja. Og det er det samme med for eksempel, hvad hedder hende, Trine Rosenkær. Hun laver reklamer lige nu, for at hun kan hjælpe med følelsesmæssig spisning.
Ja.
Og der er blandt andet en historie fra en, som tog hende, fordi hun kunne hjælpe med følelsesmæssig spisning. Hun er igen bare blevet sat på en kostplan og fået at vide, at du skal bare... Jeg deler historien om en uge eller sådan noget. Så det er bare for at sige... Og så er der også Bille Bay i øvrigt, hvor der er en med BED, der har skrevet til ham, altså tvangsoverspisning, og sagt, hey... Er det her noget, du har styr på? Så han sagt, ja, og at han også har det lidt selv. Og det eneste, der gør, det er at arbejde med rutiner og vaner.
Ah, sådan er det ikke helt.
Og det er bare... Altså, jeg kan godt forstå, at man som forbruger eller altså sådan, har sindssygt svært ved at skelne mellem, hvad her? Hvem arbejder den ene vej, hvem arbejder den anden vej? Fordi dem, der arbejder den ene vej, de siger, de arbejder den anden vej.
Ja.
Så...
det er greenwashing.
Ja, hvis, altså, måske lige at sætte sig rigtig godt ind i det, inden man køber nogle, sådan så man i øvrigt også kan nå at stoppe det lynhurtigt, så snart man begynder at se nogle faresignaler.
Og madro og vanecoaching og kognitiv kostvejledning og sådan noget, det er ikke kompatibelt med
kostplaner.
Det er det simpelthen ikke.
Og heller ikke træningsplaner i øvrigt. Og heller ikke chat support i øvrigt.
Nej.
Tag en, hvor at der er øjenkontakt. Om det så er på en skærm, eller om det er fysisk. Det er sådan set lige meget. Der skal være øjenkontakt, og det skal være en, som decideret arbejder med overspisning.
Så det er der, vi er. Vi har allerede givet en best practice. Det er jo sådan et punkt, jeg har på mit dagsorden. Så det var godt. Vi kan ikke give en whitelist eller en blacklist på coaches. Det kan vi ikke. Det vil være ulovligt. Og den anden ting er, at det er ekstremt svært at vide. Fordi selv af de velmenende coaches, de har dårlige historier, så er der dem, der sådan er på pisse ligeglade, og de har rigtig mange dårlige historier. Vi kan simpelthen ikke vide det. Det, som man kan gøre, hvis man sidder derude og gerne vil kigge efter en online coach. Det første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, er online coaching det rigtige værktøj for mig? Det er sådan den første ting, fordi at det, man får, det kan godt være svært at gennemskue, hvad er. Og hvis man gerne vil være lidt mere sikker på, hvad man får, så er man mere sikker, hvis man køber, end hvis det er, noget, hvis det er en fysisk, et fysisk møde. Og så er der også det, at den form for vejledning, man får, der vil jeg også sige, at man nok, kan nok bedre hvad kan man sige, tåle online coaching, hvis man har et virkelig, virkelig afslappet forhold til træning og kost til at starte med. Og hvis man har haft nogen som helst grad af, hvad hedder det, rollercoaster, vægt, hvad hedder det, så skal man nok ikke...
Jo-jo-vægt,
så skal man nok ikke kaste ud i online coaching, fordi så meget af det er vægtfokuseret på den sådan uheldige måde. Så det skal man nok ikke. Og hvis man så har kommet igennem det, og stadigvæk gerne vil have en online coach, og gerne vil forsøge at validere coachens indsats, så er noget af det, man kan gøre. Altså, det er ret fucked up, men det, som jeg har sagt indtil videre, det bedste, man kan kigge på, det er, hvor aggressiv en Facebook-annonceringsstrategi de har. Hvis det er nogen, der annoncerer aggressivt på Facebook, så er det formentlig nogen, der har virkelig travlt med at tanke deres forløb op med mange folk. Og så må man regne med, at der er en stor sandsynlighed for, at man ikke får særlig mange minutters opmærksomhed per uge. At det jo mere Facebook, jo mindre personligt.
Så kan man også lave testeren, hvor man spørger coachen, hvor mange klienter personen har.
Ja.
Hvis de ikke vil svare, så ved du hvorfor. Hvis de gerne vil svare og siger,
jeg har 12,
så eventuelt lige skriv til os, fordi vi har en rimelig god fornemmelse af, hvor mange de forskellige har.
Man kan også gå ind på hvis det er en, man ved, der har været i gang noget tid, så kan man også gå ind på CVR og tjekke, hvor stor en omsætning de har i deres virksomhed.
Ja, og årsværker i forhold til, om de har, hvis de har 8 ansatte, så betyder det ikke, at de har 12 klienter. Altså.
Nej, så betyder det, at de har assistenter til at sidde og svare i hundredvis af dem. Det er jo også en af de ting, man kan gøre. Fucking fedt, at du gad lytte til det her skrald endnu en gang. Lad være med at bruge din tid på det fremadrettet. Det er noget værd lort. Jeg vil blive lidt bimset, kan jeg godt mærke. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Du kan streame dem fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Husk på, de gamle afsnit, de findes, de gamle afsnit, det er så dem derfra, der 24-7-tiden, de findes stadigvæk, og det gør de på Podimo og på 24-7-appen. Men jeg er i fortløbende dialog med Berlingske Media om at købe dem tilbage, så vi kan få samlet Fitness MK afsnittene til et feed. Jeg holder fingrene krydset. Det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind. Og det er ellers stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på fitnessmk på Instagram eller Facebook. Vi ses derude.